Ja som však k lodiam kráčal a so mnou šli druhovia moji božskí a v mojom srdci sa vlnilo myšlienok mnoho. Ale keď som už prišiel až k moru a ku svojej lodi, pripravili sme jedlo a potom, keď božská noc prišla, všetci sme zaspali za šumu vln, jak do brehu byli. Keď sa však nad ránom zjavila zornica ružovoprstá, najprv stiahli sme lode na božskú hladinu mora, potom sme vstýčili stožiar a na lode pripali plachty. Druhovia vstúpili na loď a sadli si do lavíc k veslám. Sedeli v rade a veslami brázdili spenené more. Znovu som k egyptskej rieke, čo v samom pramení neby, priviedol lode a vykonal sľúbenú slávnostnú obeť. Ale keď som už utíšil bohov žijúcich večne, dal som bratovi nasypať hrob, nech navždy má slávu. Skončiac to všetko, som odplával zase a šťastlivý vietor, ktorý mi bohovia dali, ma doviedol do milej vlasti. Ty však, Télemachos, tu zostaň v paláci mojom, kým sa neminie 11 alebo 12 až nocí. Potom ťa vypravím pekne a dám ti vznešené dary, vraníky 3, aj vozík z hladkého dreva a k tomu dám ti tiež prekrásny pohár, by často si ulieval z neho blaženým bohom a každého dňa si spomínal na mňa. Rozumný Télemachos sa na neho pozrel a riekol: Atreov syn, čas dlhý ma nesmieš zdržovať tuná. Iste, že by som sa u teba trebárs aj celý rok zdržal bez toho, že by som po dome túžil a po svojich rodných. Mám totiž nesmiernu radosť, keď čujem ťa rozprávať tvoje príbehy rôzne, no už sú mrzutí druhovia moji v presviatom pile a ty by si nadlho chcel ma tu zdržať. Ak chceš mi venovať dar, nech ním je nejaký klenot. Kone však na náš ostrov si nemôžem odviezť, lež tebe, tu ich sťa ozdobu nechám. Ty totiž ovládaš šíru, úrodnú pláň, kde rodí sa prehojne lotos a šachor, pšenica, špalda a belavý jačmeň s veľkými klasmi. Na našej Itake nie sú široké cesty a lúky, hodí sa kozám, no mne je milšia než pastviny konské. Lebo veď z ostrovov tých, čo v mori sa nachodia, žiaden nemá ani cesty, ni lúky. A Itaka naša tým menej. Riekol i zasmial sa Menelaos s mohutným hlasom, nežne ho pohľadil rukou a menom ho osloviac riekol: Z toho, čo vravíš, môj syn, je vidieť, že z dobrej si krvi. Zmením ti teda tieto dary, veď predsa mám z čoho. Zo všetkých pokladov vzácnych, čo v mojom sa nachodia dome, dostaneš najkrajší dar. Ten má tiež najväčšiu cenu. Chcem ti darovať kovový kráter. Ten kráter je celý z čistého striebra a jedine okraj má obrubu zlatú. Spravil ho Hefajstos sám a Fajdimos dal mi ho darom, hrdinský sídonský kráľ, keď prijal ma vo svojom dome, keď som sa k nemu vrátil. Nuž, chcem ho zas darovať tebe. Takéto reči tam o rôznych veciach navzájom viedli. Do domu božského kráľa sa schádzali medzi tým hostia, vedúc so sebou ovce a nesúc si iskrivé víno, ako aj chlieb, čo dali im manželky s závojom pekným. Takto tam v paláci kráľa sa chystali bohaté hody. Zatiaľ sa ženísi pred veľkým palácom Odiseovým bavili hádzaním disku a vraním oštepov dlhých na tvrdom dvore, kde práve sa diali ich prejavy bujné. Antinoos a Eurymachos však sedeli spolu. Vodcami ženíchov boli, bo chrabrosťou vynikli nad nich. Noémon, Fróniov syn, sa priblížil k ním a ihneď začal sa vyzvedať Antinoa a takto mu riekol: Môže mi, Antinoos, z vás niekto povedať, či nie, kedy sa Télemachos sem vráti z piesočín pilských? Odišiel na mojej lodi a mne teraz nesmierne chýba, keďže mám do šírej Élidy ísť, bo tam sa mi pasie 12 kobíl a pod nimi žriebetá múlie, čo ešte neboli v jarme. Z nich chcel by som jedno na výcvik odviesť. Tak toto riekol. Ty úžasli v mysli, veď potuchy nemal nikto, že do pilu plával, lež mysleli všetci, že niekde v poli sa zdrža, buď pri svojom stáde, buď s pastierom bravou. Jemu zas Antinoos, syn Eupeitov, v odpoveď riekol. Povedz mi pravdu, i kedy predišiel, i ktorí s ním išli z vybraných itackých mladíkov našich, či išli s ním taktiež najatí ľudia a rabi, veď toto tiež urobiť mohol. Toto mi pravdivo povedz, nech všetko dôkladne spoznám. Či sa tak násilím stalo, že vzal ti tvoju loď čiernu, a či si dal mu ju sám, keď na teba doliehal rečou? Noémon, Froniov syn, mu na to zas v odpoveď riekol. Dal som ju sám. Veď čo by bol urobil hoci kto iný, keby ho požiadal takýto vznešený muž a mal by starostí toľko? Veď ťažko by bolo mu odmietnúť prosbu. Chlapi, čo spolu s ním išli, sú mladíci, ktorí sú po nás najlepší v kraji. A videl som nasadať taktiež ich vodcu, mentora, alebo boha, čo celkom sa ponášal na ňo. Je mi však divné, že tu som božského mentora videl včera hneď z rána, hoc nasadol na loď, čo plávala k pilu. Tak toto Noémon riekol a odišiel k otcovmu domu. Im však obidvom veľmi sa vzbúrilo mužné ich srdce. Kázali ženíchom zanechať hru a sadnúť si spolu. Antinoos, syn Eupeitov, povstal a hovoriť začal, kypiať zlosťou. A hruď sa mu zaliela čiernymi mrakmi prudkého hnevu a oči mu blčali iskriacim ohňom. Beda! Ach! Vykonal trúfalý čin, keď smelo sa vydal na túto cestu, kým z nás to od neho nečakal nikto. Hoď z nás je toľko, on, chlapček, sám nám navzdory šiel preč, spustiať si na more loď a vezmúť si najlepších z obce. Buď aj ďalej nám skazov, no nech mu samému radšej Zeus prv ochromí silu, než dosiahne zrelšieho veku. Rýchlu však dajte mi loď! A druhou dajte mi 20, aby som išiel ho striehnuť a čakať na jeho návrat v prielive medzi Itakou našou a skalnatým Samom. Nech sa mu žalostne skončí tá plavba, čo pre otca konal. Takto to riekol a všetci hneď chválili návrhy jeho, potom sa zdvihli a odišli do domu Odiseovho. No ani Penelopeji neboli neznáme dlho zámery zhubné, čo žení si snovali vo svojich mysliach. Všetko jej povedal hlásateľ Medón, ten práve bol mimo dvora a počul ich reči, keď vnútri snovali plány. I hneď palácom prešiel, že povie to vladárke svojej. Práve keď prešiel už cez prach, tu Penelopeja mu riekla. Prečo ťa, hlásateľ, poslali vznešený žení si ku mne? Či snáď nariadiť slúžkam, čo božskému vládcovi patria, zanechať na teraz prácu a im samým hostinu chystať? Bárs by mi prestali dvoriť a inde sa začali schádzať. Bárs by to bolo už posledný raz, čo sa hostiť tu budú. Často sa schádzate u nás a našu nám ničíte živnosť, majetok múdreho Télemacha. Či otcovia vaši ešte v tom čase, keď boli ste mladí, vám neriekli nikdy, ako Odysseus božský sa správal ku vašim otcom, ako či činom, či slovom nespáchal nejakú krivdu nikomu v obci, hoc božskí králi to vo zvyku majú, k jedným nenávisť majú a k druhým zaschovajú lásku. On však naskrze nikdy nič nikomu nespravil zlého. Zmýšľanie vaše a vaše ohavné činy už jasne vidieť a za dobré skutky vy neviete prejaviť vďačnosť. Medón, čo múdro vždy oplýval radou, jej v odpoveď riekol. Bárs by to, kráľovná, bolo to najväčšie nešťastie naše. Zatiaľ však oveľa väčšie a strašnejšie nešťastie iné, žení si snujú, no Bárs by to Kronovec nesplnil nikdy. Télemacha sa chystajú usmrtiť bronzovým mečom za jeho návratu domov. On do Pilu božského išiel, ako aj do slávnej Sparty, chcel o svojom otcovi počuť. Riekol a ihneď jej ochabli údy a premilé srdce. Dlho nemohla prerieknúť slovo a obidve oči, horké jej zaliali slzy a hlas jej uviazol v hrdle. Po dlhšom čase však predsa mu nakoniec v odpoveď riekla. Prečo mi, hlásateľ, odišiel syn? Veď nemusel predsa vôbec nasadnúť na rýchle lode, čo morskými koňmi stali sa chlapom a prechodia po vodnej dlžiznej ceste. Praje si jazda, že zabudnú ľudia na jeho meno? Medón, čo múdro vždy oplýval radou, jej v odpoveď riekol. Neviem, či niektorý boh ho povzbudil k tomu, či vlastný duch ho popohnal do Pilu zájsť, sa vyzvedieť niečo ohľadne otca, či príde, či nejaký osud ho stihol. Takto on riekol i odišiel do domu Odiseovho. Jej sa však zmocnila úzkosť a nemohla viacej už zostať sedieť naďalej v kresle, hoc bolo ich niekoľko v izbe. Ale si sadla na prach masívne stavanej izby, žalostne plačúc, a kolo nej bôľne kvílili všetky služobné ženy, čo v paláci boli i mladé, i staré. Vzlikajúc nahlas uprostred nich, im počase riekla. Čujte ma, služobné milé, mne zoslal Olympan najviac bolestí zo žien, čo na svet prišli a vyrástli so mnou. Najprv som stratila vzácného muža. Ten levie mal srdce. Rôznymi cnosťami vynikal nad všetkých danajských chlapov. Jeho sláva je v samotnom Argu i v Helade známa. Teraz za zbúrky mi urvali môjho milého syna bez slávy z domu a nič ste mi neriekli o jeho ceste, nešťastné ženy, hoc dobre ste vedeli o veci všetky. Žiadnej neprišlo ani len na um ma zobudiť z lôžka vtedy, keď odišiel preč a vzdialil sa na čiernej lodi. Lebo ak by mi povedal niekto, že chystá tú cestu, bol by tu zostal i hoc by bol veľmi po ceste túžil, alebo bol by ma mŕtvu tu v tomto paláci nechal. Nech však starého Dólia rýchle sem zavolá niekto, otroka môjho, čo dal mi ho otec, keď mala som odísť sem a stará sa v záhrade o moje stromy. Nech rýchle odíde k svokrovi môjmu a všetko toto mu povie. Možno, že starec už vymyslí nejaký prostriedok múdry. Z vidieka príde a dojme tých ľudí, keď snažia sa zničiť potomka jeho, čo zrodil sa z jeho božského syna. Eurykleja, pestúnka milá, jej na to zazriekla. Či ma usmrtíš, premilé dieťa, hneď ukrutným mečom, alebo ponecháš v dome, nič nebudem pred tebou tajiť. Všetko to bolo mi známe, ba ja som mu na rozkaz dala na cestu jedlo a víno. On kázal mi prísahu zložiť, že ti to nepoviem prv, než 12 uplynie nocí. A či ak zatúžiš po ňom a počuješ o jeho ceste, aby žalostný plač ti nezničil pleť tvoju krásnu. Choď sa však umyť a čisté šaty si obleč a potom zájdi do hornej izby aj s družinou slúžok a tam sa modli Gaténe, dcére Dia, čo Egidu nosí. Lebo veď ona ho zachrániť môže aj od hroznej smrti. Načo však zdvojovať útrapy starca? Veď podľa mňa večný blažený bohovia nemajú celkom nenávisť k rodu Arkesiovmu, lež bude vždy niekto, čo ovládať bude tento vysoký palác a rozsiahle úrodné polia. Takto to riekla a kráľovná prestala plakať a slziť. Išla sa umyť a šaty si obliekla čisté a potom odišla do hornej izby aj s družinou slúžok a tam hneď dala do koša jačmeň a začala Aténu prosiť. Vyslíš ma, víťazná dcéra Dia, čo Egidu nosí. Ak ti niekedy Odysseus umný v paláci svojom pálil tučné stehenné mäso či z volov či z oviec, na toto teraz si spomeň a zachráň mi milého syna. Odvráť od neho ženíchov zlobných a nadmieru spupných. Tak toto riekla a zvýskla i počula Palas jej prosbu. Žení si spustili krik tam, v tienistej dvorane domu. Nejeden z mladíkov nadmieru bujných povedal takto. Zaiste sobáš nám chystá, túžobná kráľovná naša, netušiac vôbec, že záhuba taká jej synovi hrozí. Takto to riekol, no nevedeli, ako to bolo. Prostred nich Antinoos sa ujal slova a riekol. Šialení ľudia, len chránte sa takýchto chvastavých rečí rovnako všetci, veď niekto ich môže aj donútra zaniesť. Teraz potichu vstaňme a odíďme vykonať zámer, ktorý spoločne všetci sme schválili vo svojich srdciach. Takto to riekol a vezmúci 20 najlepších chlapov dal sa na cestu k rýchlej lodi a k morskému brehu. Najsamprv stiahli loď až na samé hlboké more, potom vstýčili stožiar a na lodi pripali plachty, na čo za spletivom z kože pripali dlžizné veslá. Všetko tak, ako sa patrí, a biele natiahli plachty. Konečne horliví sluhovia ich im priniesli zbrane. O niečo vyššie spustili kotvy a vyšli von z lode, jedlom si posilniť telo a čakať, kým nepríde večer. V tom čase Penelopeja v poschodí vo svojej izbe ležala hladná, keď nevzala do úst jedlo a nápoj, mysliac len na svojho chrabrého syna, či unikne smrti, alebo zhynie, keď zmôžu ho žení si nadmieru spupný. Ako je v rozpakoch Leu, keď dostane v zástupe chlapov náramný strach, keď títo ho úskočne zvierajú kruhom, tak tiež myslela ona, kým sladký ju nezmohol spánok. Hore znak klesla a spala, keď údy jej ochabli všetky. Aténe, Palas, však medzi tým pojala úmysel iný. Stvorila ľudský prízrak a dala mu podobu ženy, Iftímy, prekrásnej céry Íkariovej. Tá bola manželkou chrabrého Euméla vládcu, čo vo Ferách býval. Túto poslala do domu božského Odysea utíšiť hlasné vzliky a náreky žialné a slzy, ktoré tam ronila smútiaca manželka Odysseova. Popri remennej závore dverí dnu do spálne vošla, zastala nad jej hlavou a takto preriekla ku nej. Penelopeja, ty spíš, hoď zrmútiš sa v premilom srdci. Bohovia večný, čo blaženým životom žijú, už nechcú počuť ťa plakať a vzdychať, veď už sa čoskoro dočkáš návratu syna. On nikdy nič nespáchal oproti Bohom. Penelopeja, hoc bola už v bráne, čo sny cez ňu chodia, uprostred sladkého spánku, jej na to v odpoveď riekla. Prečo si, sestra, sem prišla? Veď nemávaš vo zvyku predsa chodívať k nám, keď bývaš tak ďaleko od nášho kraja. Kážeš mi zabudnúť na zlá a na strasti nesčitateľné, ktoré mi neprestaj trápia a sužujú srdce i myseľ. Najprv som stratila vzácného muža, čo levie mal srdce. Rôznymi cnosťami vynikal nad všetkých danajských chlapov. Jeho sláva je v samotnom Argu i v Helade známa. Teraz zas premilý syn mi odišiel nadutej lodi. Chudák, veď nevie trampoty znášať a hovoriť s ľuďmi. Pre neho viac než pre toho druhého nesmierny žiaľ mám. Celá sa pre neho od strachu trasiem, že stihne ho niečo, či už u cudzích ľudí, kam išiel, či na šírom mori. Lebo veď mnoho ľudí mu úkladnú záhubu strojí, chcejúc ho usmrtiť prv, než vráti sa do rodnej zeme. Hmlistý ten prízrak jej na to zas takto v odpoveď riekol. Dobrej buď mysle a všetku obavu zo srdca zažeň. Pôjde s ním taká sprievodkyňa, že iní by chceli mať ju tiež po svojom boku. Veď je to sprievodca mocný, Aténe, Palas, bo ľútosť ju pojala nad tvojím žiaľom. Ona ma poslala k tebe, že sama ti o tomto poviem. Rozumná Penelopia jej na to zas v odpoveď riekla. Ak si naozaj božstvo a hlas si počula Boží, povedz mi teda aj o onom nešťastnom druhom, či ešte voľa kde žije a díva sa na jasné slnečné lúče, a či už zomrel a prebýva v smutnom domove háda. Hmlistý ten prízrak je na to zas takto v odpoveď riekol. O ňom ti nemôžem povedať nič, čo bolo by isté, či ešte žije, či umrel. Veď na čo do vetra vravieť? Tak toto riekla a povedľa remennej závory dverí zmizla do vánku vetrov. No v tom sa zo spánku strhla dcéra Íkariova a srdce jej okrielo milé, pretože v temnote noci sa zjavil jej sen taký jasný. Žení si do lodí vošli a plávali po mokrých cestách, mysliac na trpkú skazu, čo chystali Télemachovi. Uprostred šírého mora jakýsi skalnatý ostrov medzi skalnatým Samom a Itakou, uprostred oboch, Asteris, neveľký ostrov. Má výborné prístavy lodné z obidvoch strán. A práve tam Achajci na neho strieľali.